Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю яўрэйскай грамадскай арганізацыі «Бнай Брит Інтэрнэйшнл». Гэта арганізацыя была заснавана ў 1843 годзе ў Нью-Йорку. Яна займаецца дабрачыннай і праваабарончай дзейнасцю. У сваім пасланні святы Отец падзякаваў удзельнікам арганізацыі «Бнай Брит Інтэрнэйшнл» за яе пазітыўны ўклад у развіццё каталіцка-яўрэйскага дыялога. Пантыфік прыгадаў аб шматлікіх сумесных сустрэчах, арганізаваных гэтай арганізацыяй і папскай камісіяй па справах рэлігійнага дыялогу з яўрэямі. Сустрэча, якая адбылася ў Парыжы, пацвердзіла жаданне католікаў і яўрэяў разам выконваць складаныя задачы, якія стаяць перад нашымі грамадствамі, а таксама супольна змагацца з несправядлівасцю, дыскрымінацыямі і парушэннем правоў чалавека, сказаў папа. Існуе шмат спосабаў для таго, каб хрысціяне і яўрэі маглі супрацоўнічаць на карысць міра і дабра чалавецтва. Нашы думкі звяртаюцца да спраў міласэрнасці і служэння бедным, а таксама да агульнага сведчання аб нашым глыбокім перакананні ў тым, што кожны мужчына і жанчына створаны на цудоўны вобраз, таму маюць недатыкальнасць і годнасць. Гэта перакананне з'яўляецца фундаментам для таго, каб спрыяць абароне правоў кожнага чалавека, адзначыў Бенедыкт XVI. Пантыфік падкрэсліў, што хрысціяне і яўрэі павінны супольна спрыяць разуменню ролі рэлігіі ў жыцці сучаснага грамадства, як інструмента, які пазбаўляе ад няпоўнага, гарызантальнага бачання чалавечай асобы і сумеснага жыцця людзей.